Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Technologie prostupují celé naše životy ve stále více oblastech. Vyvíjejí se mnohem rychleji, než stačíme sledovat. Zejména takzvaná umělá inteligence. Jsme jen krůček od chvíle, kdy začne přebírat vládu v mnoha oborech. Při pomyšlení na to, co všechno může způsobit, může jít i mráz po zádech. A místy oprávněně. Když vidíme, co jsme udělali naší přírodě, co pácháme na zvířatech i na sobě samotných, můžeme se oprávněně bát toho, co všechno může způsobit neuvážené nakládání s umělou inteligencí. Také dnes budeme o tomto tématu hovořit s analytikem Luďkem Jiráčkem z Asociace pro mezinárodní otázky. Buďte vítán.
Děkuji za pozvání.
Minule jsme, pane Jiráčku, hovořili například o tom, co je to robot nebo umělá inteligence, a také o sociálních problémech, které nám mohou způsobit. Dotkli jsme se i jevu, kterému se říká intelektuální zlenivění. Jak se rádi spoléháme na nové technologie, snažíme se usnadňovat si životy, ale vytváříme si také na technologiích závislost. Technologie mění náš život už nyní ve všech oblastech, a to razantním způsobem. To, jak se změnily jednotlivé obory díky technologiím za posledních 30 let, nemá v historii obdobu. A mimo to se také proměňují válečné konflikty. Budou v budoucnosti, myslíte si, bojovat za nás především stroje, anebo si člověk uchová zásadní roli i ve válkách?
To je otázka, respektive záží, o jaký budoucnosti budeme hovořit. To, že probíhá propojování robotu a člověka, to, že využíváme algoritmy ke zpracování dat a tak dále, to už nyní probíhá a ty masivní investice jsou vidět, ať už ve Spojených státech, ať v Číně a další zemí.
Víte, jak probíhá, promiňte, vývoj těch autonomních bojových robotů, jak je známe z filmů a podobně?
V tuto chvíli ty systémy nefungují komplexně. Máme různé zbraňové systémy, máme právě ty programy na zpracování dat, respektive ty systémy jsou využívány ke plnění specifických úkolů, který každým rokem rozšiřuje. Že není úkol jenom určitý technologie udělat jeden úkol, ale je to komplexnější. Začíná to být více a více komplexnější.
Komplexnější znamená, že více plnění, rozhodují? Plnění
více úloh. Uh-huh. Že dokáže zpracovat informace, že dokáže vyhodnocovat a na základě toho činit. Ať už to jsou zbraně, ať už to jsou letouny, ať už je to program v počítači. Je to čím dál tím více komplexnější. To propojování člověka a robota tady je. Respektive toho člověka a těch zbraňových systémů. A ty vlády do toho investují nemalé prostředky, protože samozřejmě tím eliminuje jiná rizika, které jsou spojené s válečnými konflikty, ať už oběti a tak dále.
Nejsem si úplně jistá, jestli jste mi odpověděl na tu otázku, zda v budoucnosti budou za nás bojovat především stroje. Jestli k tomu směřujeme. Už jsme tady vzpomenuli bezpilotní letouny. To je asi dobrý příklad, protože řekla bych, že naše současné nastavení mimo jiné je takové, že jsme ochotní jít za určité ideály do válečného konfliktu, ale zároveň do doby, než se objeví první mrtví. Opět jsme to viděli několikrát v nedávné historii, v okamžiku, kdy zahyne, je zabit první člověk, tak vyrážíme do ulic demonstrovat za mír. A proto se chci zeptat, zda to vlastně povede k dalším technologiím, které budou předpokládat co největší ztráty u protivníka a pokud možno žádné u nás.
To je cílem. Zbraně jsou k tomu, aby likvidovali nepřítele. Nicméně musí být v souladu s mezinárodním právem, což znamená nemíří na civilní objekty a subjekty.
A je to vždycky politování hodný omyl, že...
Ano, ale cílem opravdu ty demokratické země by šly proti sobě. Oni nemají možnosti jako totalitní systémy nebo autoritářské systémy vlády. oni musí co nejvíce dodržovat to mezinárodní právo, protože je to demokratická země. To si nemusíme tady nic nalhávat. Vždycky jde o to zlikvidovat ten daný cíl. K tomu ty systémy se vyvíjí, aby zlikvidovali ten daný cíl. Ať už můžeme dát příklad, prostě budeme vědět o člověku, který je hrozbou pro naší zemi, je to terorista, a tohle člověka chceme zlikvidovat tak, aby jsme my byli co nejméně poškození. A k tomu ty technologie prostě jsou. A pokud my je nebudeme mít, tak ta druhá strana je dřív nebo později získá. Ten konkurenční boj tady je a bude a ta robotizace se bude rozšiřovat. Je to přirozený vývoj jako v našich normálních životech. My nebudeme posílat SMS-ku prostřednictvím papírové korespondence. My riskneme to, že pošleme e-mail a je tam to riziko, že se může ta pošta objevit někde, kde nechceme, nebo někdo zjistí, že jsme to poslali, ale prostě jsou tam určitá rizika, že tu poštu například někdo čte. My to podstoupíme. My to raději pošleme ten e-mail, protože to je rychlejší, je to levnější, než abychom posílali klasický dopis, který, když Bůh dá, přijde druhý den v rámci našich podmínek. Ten vývoj je přirozený. Tomu se nevyhneme. Pokud bychom se chtěli vyhnout a šli bychom krok zpět, přijde někdo jiný, který nás převálcuje.
Dá se říci, že tím jste mi také odpověděl i na nevyřčenou otázku, že bojový robot se opravdu rozhodně už neřídí třemi zákony robotiky, jak je formuloval Isaac Asimov. To znamená, že robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. Toto je zřejmě záležitost, která patří do dob Karla Čapka.
To je zase otázka, co definujeme pod svým robot. Ale ano, zbraň neslouží k tomu, aby jsme se ani koukali doma na zdi. Zbraně slouží k tomu, aby zabíjeli, po případě nás chránili.
K tomu jsou vyvinuty.
To je přirozený.
A v téhle souvislosti je mi stále záhadou, že my už máme k dispozici velmi moderní a technologicky vyspělé zbraně. Máme technologicky nejvyspělejší armádu na světě, armádu Spojených států amerických. Po mnoho let na Blízkém východě pořádně proháněla skupiny nesrovnatelně hůře vyzbrojených teroristů a povstalců a na některých místech, jako je třeba Afghánistán, to platí dodnes a přesto si tato armáda s výbavou za desítky miliard dolarů nedokáže poradit s houfy bojovníků, s kalašníkovy, s RPGčky a po domácku vyrobenými bombami za pár korun. Je to vlastně stejná otázka, kterou jsem měla v tom zdravotnictví. Čím to?
Tak váleční konflikty nejsou jenom o technologiích. Je to o podmínkách, jaký v tom boji jsou. Pokud jste na straně země, která nedodržuje mezinárodní právo, která dokáže používat civilní obyvatelstvo jako štít, která zná to své prostředí a vy jste ze země, která to prostředí nezná, tak v některých částech boje jste v nevýhodě. Vy nemůžete vzít zbraň, přijít do budovy a začít tam střílet všechno, co vidíte. To prostě nejde. Vy jste demokratická země, vydržujete určitý pravidla. Samozřejmě, že každý konflikt má civilní oběti. Nicméně, když se podíváte například na poslední konflikt v Izraeli, kde jsem zrovna v tu období byl, s teroristickou organizací Hamas a Hezbollah, tak tam byl prostě ten... Tam bylo krásně viditelný, v čem je problém boje proti terorismu. Když jste na straně teroristů, tam nejsou žádný pravidla. Oni mají zásoby v nemocnicích, ve školách, kde jsou civilisté a brání se ještě veřejně nad tím, že ta druhá strana, respektive Izrael, útočí na civilní budovy. A je těžký, občas je těžký jenom bojovat mediálně. Já jsem tam v té zemi byl a to, co přicházelo ze strany OSN a dalších zemí, bylo prostě pro mě nepochopitelné.
V jakém smyslu?
Jako cuzova je v některých případech Izrael, jo, která prostě bránila svoji zem. To je země, která je nejdemokratičtější a nejsvobodnější země na Blízkém východě. A chtěla uplatnit své právo na sebeobranu. Ale prostě mohla jste vidět v médiích, že to nebylo tak vnímáno všemi. A je to opravdu obtížný.
Myslíte si, že Izrael je jediná země, která je vlastně v tuto chvíli schopná se postavit terorismu se vším, co to obnáší?
Já si nemyslím, že jediná země.
Že tady jde o to odhodlání. My, když jsme se bavili o tom, proč se nedaří technologicky vyzbrojeným armádám v Afghánistánu, tak si můžeme odpovědět, kromě toho, co jste řekl vy, také to, že mnohdy více než na technologiích záleží na odhodlání a motivaci třeba těch bojovníků. A samozřejmě Afghánistán je specifický terén, specifický problém. Ale s Izraelem je to možná podobné, protože Izrael se neohlíží už na to, co o něm říkají jiné země. On to řeší tak, jak uznává za vhodné.
Oni musí. Oni by nepřežili. To je ta největší motivace. Oni pokud nebudou činit tak, jak činí, tak prostě zmizí. Ta země nebude existovat. Oni se musí bránit. A ty technologie jim pomáhají. Oni mají takové technologie, které dokážou eliminovat raketové útoky z ostatních zemí velmi efektivně. Ta efektivita dosahuje, pokud se nepletu, mezi 90 až 95%. Na nás každý den lítaly rakety z jiných zemí. A mohla jste vidět v přímém přenose, jak je dokáže Izrael efektivně likvidovat. To ty ostatní země nedokázaly. Pokud by takový technologie ta země neměla, respektive motivaci do výzkumu, do vědy a do armády tolik investovat a bojovat za svou zemi, tak by prostě neexistovala. Protože těch nepřátel v té oblasti je tolik, že by to bylo velmi rychlý. Ta situace tam je velmi komplikovaná a nemyslím si, že si někdy vyřeší, ale samozřejmě držím palce a velmi podporuju a dokážu se vcítit do té situace a chápu, proč ty lidé přemýšlí tak, jak přemýší. Ono opravdu, když žijete, já když jsem se pak vrátil domů z Izraele, tak jsem nechápal vlastně, co my tady řešíme furt. Proč řešíme název pomazánkovýho másla, když je to jedno. To prostě to řeší nějaký podnik, ať je to prostě vyřeší, jak chce. My bychom měli řešit to, aby ta demokracie, aby ta naše svoboda tady byla i v budoucnu tak kvalitní, jako byla. My děláme opak.
Řešíme zdanění robotů, no.
No a řešíme zákaz kouření v restauracích a další výkon vysavačů a další věci. V té zemi samozřejmě řeší se mnoho problémů, ale ten cíl je jasný. Zachránit se, přežít a udělat se pro to všechno. Proto občas ta aklimatizace, pokud se vrátíte z takových zemí, je obtížná. A pak, kdybyste letěla ještě do Spojených států nebo do Kanady, tak si myslím, že by to bylo pro vás jako dlouhodobě, kdybyste tam musela pracovat a žít, tak by to pro vás bylo taky značný kulturní šok. Já jsem opravdu po tom roce se poměrně těšil domů. Ať už ty životní podmínky tam jsou velmi nadstandardní, ať už ty lidé jsou velmi přátelští, mají jiný priority, mají jiný styl chování, jak žijí, je to opravdu velmi odlišný a bylo těžké to všechno přijmout.
Musím to, co jste teď řekla, co bylo osobní, svést zpátky na naše téma. No. Znamená to, že jsou třeba mnohem víc závislí na technologiích?
Určitě.
Ale přesto si umím představit, že když jste byl při náletech v Izraeli, tak jste v tu chvíli měl všechny technologie a možná i umělou inteligenci nesmírně rád.
Já jsem si velmi, velmi cenil vlastně všech technologií, které v Izraeli jsou, ať už Iron Dome, který opravdu protiraketový systém je velmi efektivní. Nicméně na druhou stranu opravdu, když jste v tom západním světě, tak vidíte v každodenním životě, jak ty technologie, ty lidi ovlivňují, jak se nedokážou vyjádřit, jak nedokáží komunikovat běžně, jak přestávají pečovat o svoji rodinu, protože řeší, co je v telefonu. Je to zamyšlení. Ale bohužel ty návyky, které jsou v těch západních zemí jdou pomalu k nám a tady to bude za chvíli taky běžné.
Spíše rychle jdou k nám.
Je to velmi rychlý. Ve velkých městech hlavně.
Vy jste před chvílí zmínil, že jste obdivoval všechny technologie, které mohlo využít Izrael na svoji obranu. Nicméně se tím dostáváme k tomu, že jsme už na cestě, ze které není návratu. Vlastně je to takový ten příslovečný the point of no return, protože stejně tak tyto technologie využívají protivníci a využívají je také teroristé. Mluví se o možných útocích za pomoci dronů a my víme, že Islámský stát jich už teď zhusta využívá na území, kde operuje. Kam to může vést? Říkali jsme si, že se budeme bavit o bezpečnosti v souvislosti s umělou inteligencí a s technologiemi. My budeme vyvíjet stále dokonalejší technologie, stále dokonalejší umělou inteligenci. Oni také. Navzájem si tý budeme ještě nejrůznějším způsobem scizovat a krást. Kde se to tedy zastaví a k čemu to je?
To se přesně popsala, o čem jsem tady mluvil, takzvaný bezpečnostní dilema. Taková prostě nekončící spirála bezbrojení a předhánění a tak dále. To, kde to skončí, to těžko dokážu odhadnout. Já nemám křišťálovou kouli a necítím se na to, abych soudil, co se bude dít za 50 let. To se nedá odhadnout. To, na co se nejvíc upozorňuje, je, není to, že přestrojíme něco a například právě, aby to bylo jednodušší, aby to bylo pochopitelnější, že se strojíme robota, který se najednou postaví proti nám a začne nás likvidovat. O to až v té diskuzi v odborné veřejnosti nejde. Tady jde opravdu o to, že se nastaví, naprogramuje systém, který bude mít jiný cíle, než máme my, který se vymkne trošku té kontrole. Ne, že by začal činit úplně jinak, než jsme chtěli, ale že ten cíl bude trošku jiný, než my jsme chtěli. To je ten největší problém. Ale to, jak něco skončí, nebo jak náš cíl bude vypadat za 50 let, to já se nedokážu odhadnout. To investování v obranném průmyslu a do nových technologií je nezvratný a vždycky bude lepší, když ty technologie budeme mít dřív my, než ten protivník.
Ale přece ani nejinteligentnější člověk nemůže předvídat, jak bude uvažovat bytost, která je inteligentnější. A o to nám jde.
To už mluví o té superinteligenci. Tam jsme se ještě do té fáze nedostali. Tam teď opravdu ještě jsme ve fázi, kdy ten lidský operátor je stále důležitý. Ano, jsou technologie, které už dokáží fungovat bez zásadních lidských zásahů, ale opravdu to ještě není super inteligence, která dokáže sama přemýšlet a fungovat bez závislosti na nějakém operátoru a dokáže sama sebe vylepšovat a dokáže být chytřejší než my. My dokážeme přemýšlet komplexně, to ty stroje nedokáží. Oni mají úzký záběr. Oni nemají lidskou psychiku, oni nemají ani tu zvířecí. Takže tohle opravdu je všechno strašně daleko. A je tu ty obavy, že k tomu někdy dojdeme, tady jsou. A je právě dobré, že se začíná o tom hovořit, že ty lidé, kteří mají ten hlas v médiích, který jsou úspěšní v tom soukromém i veřejném životě, že o tom mluví, že píšou veřejné dopisy, že mluví do médií. Tím samozřejmě nemyslím sebe, tím samozřejmě myslím ty osobnosti, které něco v životě dokázaly a že ty hrozby veřejně prezentují. Že se začínáme uvědomovat a že se třeba pokusíme nastavit ty mantinely. Já myslím, že se jako to nepodaří, protože právě bude tu vždycky ta strana, která nebude mít stejný cíl jako my. A proto je důležitý mít lepší technologie, než mají oni.
Já jsem se dočetla, mimo jiné tuším v jednom z vašich rozhovorů, že podle šéfa britské zbrojovky BAE se v současnosti snaží vyvíjet autonomní roboty s cílem zabíjet ve více než 40 zemích světa. A my jsme se tady bavili o tom, k čemu jsou tyto zbraně vyvíjeny. A ano, člověk vždy bojoval, ale jestliže je to 40 zemí světa, tak opět se nabízí ta otázka, to nemůže dopadnout dobře,
ne.
Protože to se nezastaví.
To se nedá zastavit. Opravdu ten náš, zase k tomu vracím, to je náš přirozený vývoj. Je to smutný, ale prostě tak to je. To prostě nejde se zastavit. Kdyby my jsme se teď zvedli a šli jsme do společnosti, která se zaměřuje na ten vývoj technologií, na vývoj umělé inteligence v obranném průmyslu a přesvědčili bychom je i, aby zastavili tu svůj činnost, oni by opravdu řekli, ano, máte pravdu, končíme. Tak prostě přijde někdo jiný. To opravdu nejde zastavit, tento vývoj.
A nepomůže v tomto případě ani nastavit nějaký právní rámec a pravidla pro používání takových zbraní, protože to nebudou všichni dodržovat.
Přesně tak. Každý zákon, každá mezinárodní úmluva, mezinárodní právo je založení na nějaký důvěře. A ta důvěra A vracím se k tomu zase, o čem jsme se bavili na začátku. Je to určitý důvěře. Důvěra mezi státy neexistuje. Občas nemáme ani důvěru mezi námi, jako vy a například váš soused. Prostě ta důvěra tam neexistuje. A i kdybyste uzavřeli určitou úmluvu, respektive smlouvu, tak nemáte jistotu, že ta druhá strana to bude dodržovat. A kdyby to dodržela, všechno je v pořádku. Ale když ji nedodrží a budete chtít určitým způsobem vymáhat to právo, tak ty následky toho činu už můžou být dávno pryč a už bude pozdě. Prostě mezinárodní vztahy jsou založeny na nedůvěře. Například v oblasti jaderných zbraní ten problém bych řekl, že poměrně vyřešen. Nebo dříve to bylo vyřešený tím, že všichni si uvědomovali, že když se zmáčne červený tlačítko, tak je konec. A díky těm jaderným zbraním vlastně nedošlo ke třetí světové válce. Já vím, že pacifisti mě nebudou mít, říká jsem pacifisti, to tak, že pacifisté nebudou mít ze mě radost, ale je to tak. Jelikož si všichni uvědomovali, že je to zbraň, která nás dokáže zničit, tak si nedovolili tuto zbraň použít znovu. Použila se, tak jako víme, ve 20. století na Nagasaki a Hirošimu. Ale díky těm jaderným zbraním nevznikla třetí světová válka. Bohužel ta umělá inteligence je začleněná nejenom v obranném průmyslu, ale i v tom soukromém sektoru. My ji budeme využívat, my už ji využíváme, například právě v změných překladačích, zpracovávání informací, ve výrobních závodech a tak dále. A ten obranný průmysl, ten je ještě o krok napřed a samozřejmě ten cíl zabíjet tam je a tomu se nevyhneme. Kvůli konkurenční výhodě. Nikdo si ji nenechá vzít.
Já teď vyhlásím na chvíli klid zbraní, protože spousta posluchačů si nechce připouštět tady tyto otázky a zároveň je umělá inteligence i technologie zajímají do té míry, do jaké ovlivní jejich život třeba v nejbližší době, protože u nás je zatím, řekněme, pokud se to tak dá říct, ale u nás je bezpečněji v tuto chvíli ještě než jinde, byť na skutečné bezpečí už ten svět skutečně je velmi malý. Ale pojďme se podívat na ještě jednu stránku umělé inteligence a moderních technologií, které jsme nastínili na začátku. Když si objednám pizzu, tak to vypadá tak, že přijede autíčko, vystoupí chlapík, dá mi pizzu, já s ním prohodím pár slov, dám mu dýško, usmějeme se na sebe, on odjede. Já mám pizzu a sociální kontakt. Je jen otázkou času asi a možná měsíců, řekla bych spíše, kdy mi tu pizzu přinese třeba dron. A tak si říkám, co může udělat robotizace z naší zaměstnaností?
Tak ta automatizace systému, robotizace bude mít dopad na soukromý sektor. Oni nás budou nahrazovat právě v těch rutinních profesích, ať už jsou to výrobní linky, ať už je to novinářská práce, kdy vidíte prostě dnes, kdy musí, což pro mě obdivuhodný, že prostě novinář musí denně publikovat třeba 3-5 článků. Já tomu nerozumím, jak je, samozřejmě to má asi dopad na kvalitu, ale je to poměrně mnoho, bych řekl. Aby ten článek byl kvalitní, tak podle mě novinář nemůže publikovat každý den 5 článků. A pokud je to jenom překlápení informací z jiných zdrojů, tak tomu opravdu už je ten člověk zbytečný, protože to vlastně nedělá novinářskou práci, ale administrativní činnost. Já když vezmu z vlastní zkušenosti, respektive z administrativní oblasti, tam je mnoho kroků, který bych nemusel dělat. Je to úplně zbytečný. Já jsem placený za to, prostě že jenom klikám. Místo toho, aby ten systém fungoval automaticky. Takže ano, na trhu bude více nezaměstnaných, na druhou stranu se bude muset zaměstnat mnoho lidí v jiných oborech, takže tady kvalifikace pracovníků je nutná, ale bude komplikovaná, protože to je opravdu úplně jiný obor. Jako po mně, kdyby někdo dneska chtěl, abych dělal činnost, které dělá naše IT oddělení, tak prostě nemám šanci. A jsem si jist, že ta rekvalifikace a například za 10 let by byla ještě komplikovanější. Kdyby mě bylo v tuto chvíli například 50, tak si nedokážu představit, kdybych se musel překvalifikovat na profesi, která mi je úplně cizí. Takže bude problém to, že ta masa lidí, která přijde o práci, se bude muset překvalifikovat. Ale pro některé lidi to bude naprosto nemožné, protože to nezvládnou fyzicky ani psychicky. Takže na trhu bude více nezaměstnaných.
No, Také si myslím, že nebude tolik těch pracovních míst, i kdybychom se byli všichni schopni stát IT inženýry v nějaké, řekněme, přijatelné době a přijatelné kvalitě. Ztráta zaměstnání tudíž bude v mnoha případech znamenat asi také chudobu, bídu, přestože s tím ten sociální systém bude muset nějak pracovat. Ale navíc bude znamenat také ztrátu smyslu života, protože mnoho lidí vnímá práci jako svůj smysl a jako důležitou součást zdůvodnění, proč tady na tom světě jsme. Zdá se, že se proti nám nemusí stroje zbouřit jako v RUR. Možná nás zničí právě to, že mnoho lidí, možná většina, začne být zbytečných.
Je to tak. Je to tak. Já to vnímám úplně stejně. Proto, abych byl spokojen v soukromém životě, tak musím být spokojený v tom profesním. Je to nějaká část toho mýho života, která mě naplňuje. I když samozřejmě rodina je pro mě to nejdůležitější, tak pokud já jsem nespokojen profesně, tak to má dopad prostě na můj soukromý život. A pokud tady budeme mít obrovskou skupinu lidí bez práce, kterým ztratí smysl života, tak je to problém. A opravdu může se stát, že se to bude vnímat jako, že jsou tady zbyteční, protože nebude žádný uplatnění pro ně. Na druhou stranu, zase, aby jsme nebyli negativní, můžeme vidět, jak se naše společnost stává více a více konzumní, jak chceme všechno rychle, levně, a aby to bylo pohodlný, tak vidíme i zvyšující se zájem po nějaký exkluzivitě, kdy lidé si rádi kupují věci na míru, kvalitní zboží, to, co je ručně dělané. Takže si úplně nemyslím, že by zanikly řemesla. Myslím si, že se mnoho řemesel bude obnovovat, protože lidi mají rádi kvalitu. A je to zase takový ten proces nahoru dolů, že ano, bude tu velmi těžké období, ale pak si myslím, že to bude i pozitivní, že ty systémy budou dělat tu rutinní práci a my si budeme moct zaměřovat na tu komplexnější, tu obtížnější, a pak i na tu exkluzivnější, že nenecháme všechno dělat jenom roboty a systémy.
To je hezká úvaha, že touha po kvalitě, luxusu a možná i špetka snobismu by mohla pomoct zachránit určitá řemesla, určité obory. Když bychom to měli shrnout, povězte mi, Luďku Jiráčku, vidíte budoucnost přeci jen optimisticky a nebo se do toho trošku nutíte? Věříte tomu, že bychom se dokázali poučit a třeba tu cestu kupředu zpomalit a nebudeme se hnát tak rychle, nadšeně a čekat, až narazíme?
Já to řeknu trošku, trošku zaširoka. Já se na bezpečnostní politiku zaměřuji od dob studií a i v tom oboru pracuji. A většinou vídáte, že se problémy řeší zpětně. Že nastane problém, pak se to začne nějak řešit a tak dále. A je to většinou zdlouhavý, neefektivní a ty kompromisy opravdu jsou špatný. A například ta činnost OSN je opravdu poslední dobu tristní. Na to si musíme nahávat. Nicméně v této oblasti té robotizace a hrozby spojené s umělou inteligencí jsou tu veřejně prezentovány docela silně. Já jsem opravdu mile překvapen, jak média s těmito tématy pracují, jak ty osobnosti dostávají prostor, jak ta společnost začíná o tom diskutovat. A to je strašně pozitivní. Já jsem to u mnoho témat neviděl. My když řešíme uprchlickou krizi, tak zase zpětně. Ono už se trošku, nebo respektive na té úrovni politické, se to řeší už dlouho. Oni o tom věděli, že ten problém nastane. Oni věděli, jaký problémy se s těmi migračními vlnami pojí. A nic se nedělo. Nyní vidíme, že hodně lidí chce být slyšeno. Respektive hovoří se o tom. Vidíme, že německá vláda prostě vydala etická pravidla pro fungování autonomních vozů na silnicích. Ať můžeme s nima nesouhlasit, jsou tam sporné body. A já s některými body mám taky problém. Ale ty vozy tady ještě nejsou, teprve se testují a už se snaží něco nastavovat. A to je strašně pozitivní. To se opravdu nevidí. Opravdu většinu věcí řešíme pozdě. Teď si myslím, že sice už ta umělá inteligence tady je v určité míře, využívá se i v konfliktech, ve válkách, ale hovoří se to o tom docela hlasitě. Na druhou stranu, nejsem moc optimistický, co se týče budoucnosti. Ten technologický růst, ten technologický vývoj je strašně rychlý. A bohužel ta motivace to řešit na mezinárodní úrovni, která je proto nezbytná a aby byla dodržována všemi, tady není. Takže bude se to řešit až opět na té politické úrovni, na té nadnárodní, mezinárodní úrovni, až už ty hrozby budou hmatatelný a to je bohužel pozdě. A těžko odhadovat. Jsem trošku skeptický.
Toto měla být už poslední otázka, ale vy jste otevřel ještě jedno téma, vy jste si začal.
Děkuji.
A tak se chci zeptat, jak se díváte na výrok, který v 19. století prohlásil britský státník Winston Churchill ve své publikaci ve vztahu k mohamedanismu, který řekl, že nebýt toho, že křesťanství je chráněno silnými pažemi vědy, té vědy, se kterou marně bojovalo, civilizace moderní Evropy by mohla padnout stejně, jako padla civilizace starého Říma.
Je to přesně ta oblast konkurenční výhod. Pokud my nepůjdeme dál, zanikneme, protože nebudeme tu konkurenční výhodu nad těmi jinými civilizacemi. Na druhou stranu, tohle může být meta, kterou už nepřekonáme, kterou pokud my nebudeme nejinteligentnější na této planetě, tak nebudeme na vrchu potravinového řetězce. My nejsme silnější než například slon. My nejsme rychlejší než leopard. My jsme chytřejší, proto my jsme na vrcholu potravinového řetězce. Pokud bude existovat něco, co bude chytřejší, inteligentnější než my, tak se může stát, že my nebudeme na vrcholu potravinového řetězce pomyslného. Že nebudeme ty, kteří budou tuto planetu ovládat. Ta inteligence, to je to, co nás staví do té role lídra na této planetě. Pokud my bychom nebyli nejinteligentnější, taky my nejsme.
Pokud jsem dnes všechno pochopila alespoň částečně, tak mi z toho vychází jedna věc, že pokud nebudeme rozvíjet technologie, abychom byli na vrcholu, tak nás převálcuje ten, kdo je rozvíjet bude. A pokud je budeme rozvíjet, tak se pravděpodobně zničíme sami.
Může se to stát, nemusí. Až na ten konec prostě tak to je. Tomu se nevyhneme. To, jestli nás ty technologie zničí, to je otázka. Možná tady prostě v průběhu následujících dekád bude takový impuls, že to dokážeme tuto situaci vyřešit. Doufám. Ale opravdu to všechno záleží na tom, jaký my budeme nastavovat hranice, jak my budeme programovat a jak budeme tyto technologie využívat. V tom obranném průmyslu je umělá inteligence tou největší hrozbou a proto ty osobnosti o tom veřejně hovoří. A upozorňuji na to, protože si uvědomí, že to může být to poslední, co nás, že to bude to poslední. Tečka, takhle. Takže to bude to poslední.
Dnes jsem si povídala s analytikem Luďkem Jiráčkem z Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na bezpečnostní politiku a Severoatlantickou alianci. Luďku Jiráčku, díky za návštěvu ve studiu, díky za to, že jste nám dal nahlédnout do věcí, nad kterými si příliš často hlavu nelámeme. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, za 3 dny, tedy v pátek 9. února, se zde na platformě Svobodného univerza v pořadu Kupředu do minulosti opět sejdeme s mimořádným hostem, jedním z nejvzdělanějších lidí u nás a především velmi laskavým a moudrým člověkem, profesorem Maximiliánem Kašparů. Dozvíme se od něj například, proč panu profesorovi soudobá ideologická móda politické korektnosti tolik připomíná minulý režim.
No, jestliže nejste korektní, no tak samozřejmě musíte být korektní, protože když nejste, tak už se automaticky odepisujete. To je jako za socialismu, kam jsme se svým způsobem vrátili do té mentality některé. Tam, když jste jaksi nechválila, co se chválit mělo a neodsuzovala, co se odsuzovat mělo, tak jste se prakticky vyloučila ze socialistické společnosti.
Milí posluchači, loučím se s vámi, už víte, co vás čeká příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište nám své postřehy a své nápady na náš Facebook Kupredu do minulosti. A na našich webových stránkách Svobodné univerzum najdete už všechny odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.